Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Du lytter til Ukrainapodden, en podcast fra Nettavisen. Jeg heter Tormod Malensæter og journalist og programleder. I dag så skal dere få en episode som Bjørn og jeg spilte inn på dagtid torsdag, sammen med Jostein Moen, som har skrevet en bok om den spanske borgerkrigen. Vi prøver å trekke noen paralleller mellom det som skjedde i Spania mellom 1936 og 1939, og det som skjer i Ukraina i dag. Jeg, helt beskjedent, så synes jeg det her var en veldig, veldig interessant episode. Jeg lærte veldig mye. Og vi kommer også i løpet av episoden til å snakke om en live-podcast som vi hadde torsdag kveld. Planen var egentlig å slippe live-podcasten før vi slipper den episoden du skal høre nå, men vi har måttet endre litt på publiseringsrekkefølgen. Så hvis du blir, hvis du lurer på hva denne live-podcasten er, så kommer den på et senere tidspunkt. Vi litt usikre på akkurat når. Så må jeg rette en stor takk til alle dere som møtte opp på Stopp Pressen i Oslo torsdag og hørte på Jørn og jeg prate med disse fire ukrainske gjestene våre. Det var veldig, veldig stas at så mange kunne komme, og de ukrainske gjestene våre satt også veldig stor pris på oppmøtet og interessen dere viste. Så tusen takk til dere som møtte opp, og tusen takk til alle som lytter fra hele Norge og resten av verden. Velkommen til Ukrainapodden, en podcast fra Nettavisen. Jeg heter Tormod Malvinsæter og journalist og programleder, og med meg i studio i dag så har jeg som vanlig min faste makker Jørn Sund Henriksen, ukrainspaltist i Nettavisen og leder i Norsk-Ukrainsk Venneforening. Og vi er skjeldig å ha besøk av deg i dag, Jostein Moen. Velkommen til oss.
Takk for det.
Du, for i 2009 så ga du ut en bok om den spanske borgerkrigen, og hvorfor den spanske borgerkrigen relevant da, når vi får Ukraina-podden, og når vi skal snakke om Ukraina?
Nei, det mange grunner til det, men la meg først si at det viktig å ikke trekke for konkrete paralleller mellom ulike historiske faser og hendelser, for det jo sånn at historien gjentar seg aldri helt, så det alltid nyanser, men det finns noen paralleller som kan være interessant å diskutere og trekke opp. La meg begynne med i Spania i 1936 så gikk jo offiserskorpset støttet av Hitler og Mussolini gikk jo til angrep på en lovlig valgt regjering. Og det var en grusom krig. Den vart i 2,5 år. En halv million drepte. Og det ble 40 års diktatur etterpå. Så for å si det sånn, en ting man kan si at man håper ikke blir en parallell med det som skjer i Ukraina, det jo at en diktator går til krig mot en lovlig valgt regjering, og så blir det 40 års diktatur. Det håper vi jo ikke skjer. Men det noen likheter, og det noen ting som vi ser, som det mulig å diskutere i en slags sånn historisk kontekst.
Ja, for det var den spanske borgerkrigen, det var jo da du kaller de fascistene og Franco og de høyre nasjonalistiske på en side, det var de som vant krigen fikk blant annet støtte av Nazi i Tyskland, og så var det da republikanerne og venstresiden på den andre siden da, som kjempet mot hverandre, og det var da Franco som vant og førte Spania inn i 40 år med diktatur.
Det riktig. Ja. Og det var en veldig politisk krig, og det jo også en ting som skiller den krigen ganske mye fra krigen i Ukraina nå, og det jo at Norge var delt i to under den spanske borgerkrigen, mellom høyresiden og venstresiden. I dag så det ganske unison politisk, bred politisk støtte til den lovlig valgte regjeringen i Ukraina, og det ikke den samme polariseringen i Norge og i mange andre land, som man ser. Det er ingen tvil om hvem det som bad guy i denne konflikten her, mens det faktisk i 36-39 så var det diskussion om, om det.
Ja, så det veldig interessant det du sier at det, historien gjentar seg aldri helt, og i den episoden vi hadde med Tobias Sæter, forsker ved Forsvarets høyskole og historiker, så sa jo han at historien gjentar seg ikke, men ofte så rimer den. Mm. Og det jo, her flere ting å ta tak i. Først ta tak i det du sa om at vi får håpe at det ikke ender med 40 år med, med diktatur, for at jeg synes jo det en interessant ting å huske på med alle som ivrer etter en fredsslutning. Vi må jo også se på hvordan den freden er. Hvis vi får en fredsslutning nå, så er det bra for den delen av Ukraina som fortsatt er fritt. Så får vi se hvor lenge det varer om det blir ny krig. Men de som ender opp under et styresett som omtales, eller de rapportene vi har fått som enda verre enn det som er i Russland, Nordkorea-lignende tilstand.
Ja, for da snakker du om liksom, disse såkalte folkerepublikkene, ja. Luhansk og Donetsk og de russiske okkuperte områdene i Ukraina, hvor vi vet at det er ja, finnes ikke ytringsfrihet, menneskerettighetene har man kanskje man knapt nok hørt om, og så videre, folk fengsles uten lov og dom, og det er et brutale forhold.
Tvangsmobiliseres for å slåss for Russland og forskjellig sånn. Se for deg, leve i det i 40 år. Altså, den lidelsen må også inn i regnskapen når man skal veie forskjellige alternativer opp mot hverandre. Mm. Og så når jeg i diskusjoner om krigen i Ukraina, så bruker jeg å si at ja, den er på en måte en blanding mellom invasjonen av Polen i 39 og den spanske borgerkrigen. Mm. For at du peker på det her med at Norge var delt, og det er jo jeg synes det er veldig interessant, for at når vi snakker om 2. verdenskrig og tida for 2. verdenskrig, så ser vi det fra vårt perspektiv. Mm. Og da er det så knalltydelig hvem som var de onde, i nært alle faktene på bordet. Mm. Men de som levde i den datiden, hadde jo ikke all den informasjonen. Så derfor så var det en reell diskusjon. Og vi endte jo med, demokratiene endte jo med å ikke støtte republikanerne.
Ja, det er jo et veldig interessant poeng akkurat det du sier der i forhold til hva de demokratiske landene gjorde, og det er jo en av de kanskje to mest sånn tydelige parallellene til det som skjer i Ukraina nå, nemlig det at den vestlige verden og de demokratiske landene, Storbritannia, Frankrike, Norge, man bestemte seg for å isolere konflikten med en såkalt non-intervensjonspolitikk, og egentlig så er det jo en non-intervensjonspolitikk det vi ser i dag også. Man ønsker ikke å involvere seg i konflikten, man ønsker å isolere konflikten i Ukraina, fordi at man er redd for at den skal eskalere og den skal spre seg. Det er en ganske lik tilnærming som det den norske regjeringen hadde i perioden 1936-39. Mm. Og jeg synes at akkurat det er litt interessant, fordi at den gangen så ble det også etter hvert forbudt å sende våpen. Det vi gjør nå er at vi sender våpen, vi har opplæring militært og sånn, men vi er veldig tydelige på at det går en klar strek på intervensjon og på det med NATO-soldater på bakken og så videre. Så egentlig, non-intervensjonspolitikk er et begrep som man egentlig bare bruker om den spanske borgerkrigen. Det oppsto da, og det er liksom det som er referansen, men det er egentlig en non-intervensjonslinje man har i dag også, ja. Og man er veldig bekymret for hva som vil skje i det øyeblikket den linja endrer seg.
Ja, og det er jo, altså i teorien så kan man jo forstå non-intervensjonspolitikken, og at det i teorien skal dempe konflikten, men det funker jo bare hvis alle sider er med på den politikken. Mm. Når det er sånn at fascisterne pøser på med våpen og frivillige soldater og fly og forskjellig sånn, så fører det jo bare til at vi lar de som ikke følger reglene, de som har mest motivasjon for brutalitet, at de får vinn.
Det är helt riktigt och det var under den spanska borgerkrigen så var det jo stor förbittrelse på vänstersidan. Nordahl Grieg var jo bland dem som mest förbittra och förbanna över den non-interventionspolitiken som Norge då slutade sig till. Du nämnt lufta här och det är klart att det är jo luftkrig. Den spanska borgerkrigen är jo känd för Guernica, bombing av Guernica och de baskiska byarna. Det var flera byar än Guernica som blev bombade stycker.
Men det är Guernica som är det kända bilden som hänger i FN.
Det hänger FN och det är ju ett av världens mest kända maleri av Pablo Picasso och det var ju färdig 1937 och när Luftwaffe gick till angrepp på en försvarslös baskisk by med väldigt sån stark kulturell betydning så malte upp Picasso det maleriet som hang då på världsutställningen i Paris i 1937 och det första stället hang efter att Guernica blev tagit ner från väggen i under världsutställningen det var faktiskt konstnärens hus här i Oslo centrum. Men det som är intressant är att luftkrig var en viktig del av den spanska borgerkrigen professionell genomfört luftkrig, hvor tyske styrker og nazisterne sine fly gjorde egentlig øvelser før 2. verdenskrig. Ja. Og en veldig kjent plakat fra denne perioden, 1936-37, der var det bildet av noen døde barn, og så stod det the Madrid, the military practice of the rebels, og så stod det et slagord, if you tolerate this, your children will be next. Det er jo også en hitlåt fra et band som heter for Manic Street Preachers, men altså akkurat det med if you tolerate this, your children will be next.
Ja.
Det kan man også si kanskje om det som skjer i Ukraina i dag, at hvis man aksepterer det som skjer i Ukraina, så vet man ikke hva det neste blir. Ergo, Ukrainas kamp er vår kamp, slik man den gangen sa at Spanias kamp er vår kamp.
Og det er vel også et argument som vi ser spesielt fra ukrainerne i dag. Da. De sier at hvis ikke dere gir oss nok våpen og støtte, så ender det opp med at det dere som må ta den kampen når vi har tapt. Så det er jo et argument som er gjenskapt da, på en måte.
Nettopp.
Det argumentet som de spanjolene brukte, eller som ble brukt den gangen, ser vi jo igjen i Ukraina i dag, og virker det som om, altså, hadde det noen effekt den gangen? For det er jo en veldig begrenset vilje fra Vesten i dag til å gripe inn og gjøre en forskjell, og vi vet jo at det var jo på en måte de diktaturer vant i Spania i 1939, og har Vesten lært noe siden den gangen da?
Ja, jeg tror ikke at det var jo sånn at bølgeslagene fra den spanske borgerkrigen slo jo inn over hele verden, også Norge. Det var jo over 200 nordmenn som reiste til Spania for å slåss i de internasjonale brigader. Cirka 50 har mistet livet. Og veldig mange av dem skrev jo brev hjem, og der var det nettopp det med Spanias kamp, vår kamp. Hvis ikke vi stopper dem her, så kommer tyskerne og Hitler og fascismen til Norge. Nå viser det seg at de fikk jo rett. Det var jo bare et
knapt,
sant, borgerkrigen i Spania var ferdig 1. april 1939, og knapt et år senere, så sto jo tyskerne her i Oslo og i Trondheim og overalt. Så de fikk jo rett. Spanias kamp var vår kamp.
Ja.
Så jeg tenker at det var jo et sånn battle cry som gikk den gangen, og jeg ser jo at den fremste eksperten på den spanske borgerkrigen i verden, det er en professor på London School of Economics som heter Paul Preston. Han har jo skrevet en lang artikkel hvor han argumenterer for at det er altså han skriver at from the role of international volunteers to debates about Western intervention, there are many comparisons to be made between Ukraine and the Spanish Civil War. Så han argumenterer for at spesielt når det gjelder dette med vestlig intervensjon og denne non-intervensjonslinja, og dette med frivillige som drar til Ukraina, så ligner det, har det sterke likheter med det som skjedde i Spania under den spanske borgerkrigen.
Ikke sant. Og du nevnte at tyskerne øver seg på, og Guernica og sånn var jo en test for å se hva er effekten av bombing av sivile områder og sånn. Så de øvde seg, fant ut hvordan det her funket. Mm. Det brukte de i Polen et halvt år senere. Og en annen ting som de på en måte testet ut og perfeksjonert, det var jo blitzkrig og raske panserformasjoner og sånt, som de brukte veldig effektivt og knekte Frankrike for, nesten før de rakk å reagere.
Mm.
Vi spiller jo det her inn på torsdag, og så slippes det i helga. Så Jeg kom rett fra en konferanse på litteraturhuset med den norske Helsingforskomiteen. Og der var Olena Halushkina, som du vil høre i forrige episode av denne podcasten, som vi spiller inn i kveld på live podcast på Stopppressen, som har vært veldig serviceinnstilt overfor oss, må nevnes. Og hun sa i sitt foredrag hos Helsingforskomiteen at den tredje verdenskrigen har allerede startet. Litt sånn parallell til det du sier, Jostein, med at for det er vel en debatt blant historikere om hva de startet andre verdenskrig. Startet den i september i Polen, eller var den spanske borgerkrigen en del av andre verdenskrig? Hun sier det er opp til oss, det er opp til oss i Vesten, hvor mye støtte vi gir Ukraina for å avgjøre om det slutter i Ukraina, om det er det siste slaget i tredje verdenskrig i anførselstegn, eller om det bare er starten.
Ja, det er helt riktig at det er mange som vil argumentere, mange fagfolk som også vil argumentere for at i realiteten så var den spanske borgerkrigen var opptakten til 2. verdenskrig og hang direkte sammen med den, for der hadde du hadde 70 000 italienske tropper, du hadde over 10 000 tyske, og det var topptrente folk, det var avanserte, det var kondorlegion, det var avanserte enheter, og du hadde også store innslag av marokkanske soldater på spansk jord, og du hadde 35 000 internasjonale soldater fra hele verden, 200 fra Norge, som kom til de internasjonale brigader. Det er også litt interessant det med de internasjonale brigader, fordi at det anerkjente tidsskriftet Foreign Policy, de skrev i mars i fjor, nei 2022, så skrev de en stor analyse som heter The International Brigade 2.0, hvor de skriver at the foreign volunteers in Ukraine follow those who fought fascism in the Spanish Civil War. Og så bruker jeg nettopp til poenget at kort tid etter at Russland gikk til angrep på Ukraina, så gikk Zelensky ut og ba utlendinger signere opp på en internasjonal brigade for å hjelpe Ukraina. Så parallellen er helt en til en her. Og en annen interessant ting er at under den spanske borgerkrigen så trodde man jo, alle trodde at Madrid, hovedstaden, kom til å falle allerede høsten 1936. Og i november, altså borgerkrigen brøt ut i juli 1936, og i november 1936 så sto opprørsherren, Francos folk, sto bokstavlig talt i Madrid. De sto, hvis du sammenligner med Oslo, de sto på Blindern, universitetsbyen i Madrid. Det tilsvarer Blindern i avstand. Der sto de, og der grevde de forsvarerne av republikken og demokratiet grevde seg ned. Så kom de første internasjonale brigader bokstavlig talt. Det var da de kom og slo tilbake angrepet, og det var som sagt, du kan se for deg at den her som står på Blindern og er så nær bykjernen, det skjedde i 1936. Og så bruker Zelensky nå begrepet de internasjonale brigader, og da er parallellen helt en til en. Og så vet vi at Kyiv falt jo ikke. Nei. Kyiv var også trua. Mange trodde Kyiv kom til å falle etter veldig kort tid i krigen. Denne kolonnen som kom nordfra, den ble jo stoppet, og man har ikke klart å tatt hovedstaden heller nå. Så det er en del sånne, det er en del sånne paralleller. En annen interessant parallell er hvordan norske politikere drar dit. Det skjedde også i den spanske borgerkrigen. Håkon Lie, Einar Gerhardsen, andre delegasjoner med norske kjente politikere dro til Madrid, dro til Barcelona og det frie Spania mens krigen pågikk. Akkurat slik det er i Norge i dag. Så det er ganske mange paralleller, og for ikke å snakke om den humanitære innsatsen som man gjorde under den spanske borgerkrigen. Nå er det også gående kolonner med lastebiler, ambulanser og andre ting til Ukraina. Det var Spania de dro til på 30-tallet. Så det er utrolig mange sånne punkter som har paralleller til det som skjedde den gangen.
Ja. Og en annen parallell, for du, som du sa, der hadde de en sånn streng intervensjonspolitikk som jo var ulovlig å støtte med våpen. Og det har vi jo ikke med Ukraina. Ukraina får jo ganske mye våpenstøtte. Men samtidig så mener jeg at det er en klar parallell med at den her frykten for eskalering, som var argumentasjonen da også under den spanske borgerkrigen, den har jo dominert hvilken og hvor mye våpenstøtte Ukraina har fått, spesielt fra amerikansk hold.
Tysk.
Ja, tysk også. de vil ikke gi langtrekkende missiler, de driver å sende tyske missiler til Storbritannia, sånn at Storbritannia skal gi mer Storm Shadow, det et eksempel. Men også Biden-administrasjonen som har vært sånn, ja, kan få den type missil, men ikke den type missil, dregt beina etter seg med F-16, Nå fikk vi endelig nettavisen breka i dag at de norske F-16-flyene er godkjent fra Biden-administrasjonen, så det skjer endelig noe der. Men altså, den her greia med å med de på egen hånd, altså amerikanerne har suttet på egen hånd og satt sånne grenser for sin hjelp til Ukraina, og på en måte dryppfora de, sultefora de med militær støtte, som har ført til at den her krigen er både blitt lengre enn den har trengt å bli, og masse ukrainere som kunne ha overlevd, har dødd i denne krigen.
Det er et veldig godt poeng, og jeg har et sånt favorittsitat fra Nordahl Grieg. Nordahl Grieg var jo en helt spesiell mann og en kunstner, og både hans rolle under redningen av den norske gullet under 2. verdenskrig
er jo mening, en ting, Nordland.
Sant? Fantastisk, men også det han skrev under spanske borgerkrigen, og han var jo i Spania ved 2-3 anledninger selv ved, bortimot ved fronten. Han var veldig opptatt av dette med våpen til Spania, og han skrev at hvis man bytter ut Spania nå med Ukraina i det jeg sier nå, det sitatet, så mener jeg det gir ganske bra mening. Han sier, han skrev da i 1938, «Det er vakkert at vi i Skandinavia har samlet inn så store beløp til humanitær hjelp for det spanske folk. Det påstås at vi i gavmildhet er blant de ledende i Europa. Men la oss ikke bli stolte over det. Skamfullhet er den beste følelsen når det gjelder Spania. Det er hvileløshet i skam. I disse dager sendes en rekke ambulanser til Barcelona. La oss huske at ambulansene skal brukes etter at bombene er falt. Likkister er det også rett betenkt bruk for ved en slik situasjon. Likkister til Spania, det er den humanitære hjelps siste konsekvente parole.» Så kommer poenget. «La oss i stedet reise folkekravet, luftvernkanoner til Barcelona. Muligens er det imot den humanisme som elsker nederlaget, men det er vel også menneskelighet i å si det har vært nok blod, nok lik for vår medfølelse. Nå må vi redde noen levende.»
Veldig sterke ord.
Det er 1938, Nordahl Grieg, som gir uttrykk for akkurat dette med, og Norge nekta jo å sende våpen, ikke sant? Det var Moskva, bokstavlig talt. Det gikk våpen fra Krimhalvøya til Spania og fra Meksiko. Ellers så fikk jo ikke en lovlig valgte regjering av våpen fra noen, mens det strømma på med avansert tysk materiell til Hitlers soldater og Mussolinis tropper. Så det var feige lag, og nettopp det med det han skriver her er jo en viss parallell nå når våpen er et problem til Ukrainas forsvar.
Det er et veldig godt poeng, og det minner meg om da jeg var på vegne av Norsk-Ukrainsk Venneforening på høring i Stortinget om Nansen-programmet. Og flere av de som deltok på høring snakket om at vi må ha mer konkrete mål for kvinnefrigjøring for de i arbeidet med sivilsamfunn som Nansen-programmet skal finansiere. Og det er veldig bra. Ingen som er imot det. Jeg tror du skal slite hardt med å finne en nordmann som er imot at det skal være sånn. Men du vinner ikke krigen med det. Og hvis den ukrainske staten opphører å eksistere og blir overtatt av et fascistisk diktatur i 40 år, så hjelper det ikke så mye med den investeringen vi har gjort i ukrainsk sivilsamfunn. Og ukrainsk sivilsamfunn er utrolig viktig. Altså, de er avgjørende. Det er det ukrainske sivilsamfunnet som har gjort at Ukraina er et demokrati, mens det manglende belarusiske sivilsamfunnet gjorde at Belarus ikke klarte å frigjøre seg fra diktatur. Så det er veldig viktig. Og vi har besøk av de her sivilsamfunnsorganisasjonene. Olena, vil dere høre fra, eller hørte dere fra i forrige episode, som vi spiller inn i kveld. Og de har samlet seg, antikorrupsjonsorganisasjoner, politisk opposisjon, alle mulige slags sivilsamfunnsorganisasjoner i Ukraina har samlet seg i det her International Center for Ukrainian Victory. Og så reiste de til land i Europa og lobbyer for F-16, lobbyer for at russiske penger skal fryses, eller investeringer i utlandet skal fryses for å investere i våpen. Sivilsamfunnet er helt klar på at det Ukraina trenger nå er ikke mer hjelp til sivilsamfunnet. Det er flott det. Det de trenger våpen for å vinne krigen.
Og da sitatet fra Nordahl Grieg fra 1938 på en måte spot on.
Helt spot on.
Og det der man også får, altså jeg har jo politisk bakgrunn og har tenkt mye på det med forholdet mellom realpolitikk og idealpolitikk.
Mm.
Fordi at det lett å være idealist, men når det kommer til stykket, så er det realpolitikken som vinner. Og under den spanske borgerkrigen så var det jo et paradoks for Arbeiderpartiet som da var i regjering. Jeg har jo selv bakgrunn fra både politiske tillitsverv og vært ansatt i Stortinget og regjeringsapparat for Arbeiderpartiet. Men Arbeiderpartiet hadde jo makta i Norge
ja.
Og støtta jo sine partifeller i Spania, men støtta dem stort sett med ord
ja.
Og dro på delegasjonsreiser og sendte uttalelser om at vi støtter dere. Våpen sendte de ikke, og de gjorde det ulovlig å reise til Spania. Og det var realpolitikken seier over idealpolitikken på mange vis.
Mm.
Og den som var arkitekten bak der på mange måter var jo den store nøytralisten i norsk politikk, Halvdan Koht, professor Halvdan Koht, som var utenriksminister. Han uttalte jo i Stortinget noe som også, hvis man oversetter til dagens kontekst, er ganske interessant. Han sa følgende, og dette starter vi vår bok fra 2009 med. Halvdan Koht uttalte følgende. Det var etter ett år med borgerkrig i Spania.
Mm.
Han sa det på nynorsk, vi syrjer over all den villskapen, all den styggedommen som har fått breia seg. Men enda lyt vi takka til at det ikke har gått mye verre. Vi har måttet lære oss å bli smånøgde i de siste årene. Vi er glade for at ikke hele været er omgjort til et eneste Spania. Altså han var liksom uttrykt glede for at krigen i Spania bare var i Spania
ja.
Og ikke hadde spredt seg. Og det var non-intervensjonspolitikk og nøytralitet som sikret det på en måte. Derfor var det ulovlig å sende våpen, og derfor var det ulovlig å la seg verve til Spania.
Ja.
Og man skulle isolere konflikten der nede.
Ja. Han, Halvdan Koht, han lærte vel noe i løpet av det ett år og ni dager det gikk fra den spanske borgerkrigen til invasjonen av Norge.
Men det som jeg synes er litt interessant, hvis jeg har lest min historie korrekt, så var jo den spanske borgerkrigen engasjerte også venstresiden i Norge voldsomt.
Mm.
Også de som gjerne på den tiden var på en måte radikale venstresiden, de kjempet jo, det var gjerne de som dro ned og kjempet mot Franco.
Riktig.
Men hvis vi da ser på dagens politiske situasjon, da, hvor det er da ytterste venstrefløy i Norge, der er det i hvert fall deler av den, da, er jo mer lunkende til å støtte Ukraina enn gjennomsnittet i befolkningen. Nå snakker jeg ikke om hele norske venstresiden, men liksom de ytterste.
Jeg er enig i det.
Ja, og det har du noen teorier om hvorfor det har blitt sånn?
For det første så er det jo klart at det er jo ingen tvil om at Ukraina er jo et sammensatt land politisk sett, og det finnes jo krefter også på den kallet pro-ukrainske siden som er krevende å forholde seg til. Sant? Det finnes politiske konstellasjoner, det finnes militære enheter og så videre som man ikke vil alliere seg med. Det kan ha en liten effekt, men det kan også være at man har en slags sånn radikal nostalgi i forhold til Sovjetunionen. Det er noen som alltid har syns Moskva og det i øst har vært spennende og egentlig fint. Så det er vanskelig å forklare hvorfor deler av ytre venstre har hatt den linja der, men de er nok så marginal da, i det norske ordskiftet. Og det er klart at når det gjelder humanitær bistand, så er jo høyresida i Norge like aktiv som venstresida. Det er jo Frølich, stortingsrepresentant fra Vestland, som har på en måte vært den som har fronta virkelig humanitære konvoier til Ukraina.
Mm.
Jeg vet jo selv at den nyvalgte ordføreren i Trondheim, Kent Ranum, han dro jo til Ukraina før han ble valgt.
Ja.
Ikke det var noen valgkampstunt, men han var der og bidro, og har dermed et sterkt forhold til. Så det som er fascinerende med Norge i dag, er jo at det er ikke noe høyre-venstre dimensjon knyttet til støtten til Ukraina. Den er bredt forankret, og så er det helt marginale stemmer som forsvarer Putins aggressive angrepskrig.
Ja. Og vi ser også det de ytterste delene av ytre høyre har jo også
hesteskoene.
Ja, det er hesteskoene
som møtes hvor også deler av liksom, de som er partier som ikke er representert på Stortinget, som også har et ambivalent forhold til krigen i Ukraina.
Nok som marginale grupper som forsvarer Putin i dag. Men samtidig så møter realpolitikken idealpolitikken hverandre her, og det, ja. det er smertefullt å se på det som skjer, og man kan jo uten å trekke det inn for langt, men det, ideal- og realpolitikken er jo også det som treffes når det gjelder det forferdelige som skjer på Gaza nå, ja. Og som er vanskelig å ta innover seg på alle vis. Der kan man mene mye, men hva kan man egentlig gjøre, og dette pågår videre, og da blir jo Guernica, da blir jo det å se Guernica-maleriet i dag, gir jo en helt annen følelse, en helt annen mening enn det gjorde bare for et par år siden, fordi at det er luftmakt som er en viktig del av det som foregår både i Ukraina og det som foregår på Gazastripa nå, så kommer det fra himmelen, og det er jo akkurat det maleriet Guernica handler om.
Ja. Jeg vil anbefale folk å høre den episoden vi har med Bjørnar Moxnes som gjest, for at den diskusjonen som har vært i Rødt er jo veldig interessant, for at flertallet av både de som er aktive og medlem i Rødt, men også velgerne deres, har jo en bred støtte til Ukraina og er for våpenhjelp til Ukraina. Men der har de jo hatt denne debatten, og der har du jo, jeg tror det er mange av de folkene som ikke er så entusiastisk for støtte til Ukraina, det har en sånn her, som du sier, det er en ting er gammel nostalgi i forhold til Moskva, men også en dyp skepsis til USA,
ja.
og en tanke om at alt som er mot USA kanskje per definisjon er ganske bra, for at man har en sånn veldig sånn dyp skepsis til USA, men jeg synes også det er spennende, så så jeg en, husker jeg ikke når det var, men det var en rødt politiker på debatten som sa, en ganske gammel, som sa at han hadde jobbet hele sin politiske karriere mot imperialisme, så nå når det viste seg at russerne var imperialister, så måtte han også være mot det.
Ikke sant?
Så det er jo noen som har det her, og så er det jo igjen det som vi snakket om i begynnelsen, at ja, nå har vi historien. Det vi lærte etter 2. verdenskrig var jo at fascisme, hvis det får utvikle seg, hvis det ikke blir stagget, så vet vi ikke helt hvor det ender opp. Da kan vi ha hele verden i brand, som Halvdan Koht helt klart tok feil når han trodde at det å isolere krigen i Spania, og det er jo det Polen sier, det er det alle sier, at ja, hvis vi ikke vinner her i Ukraina, så får vi det på besøk. Hvis ikke de vinner krigen nå, så det er vi som må slåss den krigen i neste omgang.
Og i forlengelsen av det, så bare la meg, så når vi skrev vår bok i 2009 om Norge og den spanske borgerkrigen, så var det fordi at det var ingen som hadde skrevet en sånn helhetlig bok hvor vi diskuterte borgerkrigens effekt på Norge og Norges effekt på borgerkrigen, som var ganske stor begge veier faktisk. Men vi startet med det sitatet av Koht, og så startet vi med et sitat til, og det var etter at borgerkrigen var tapt.
Ja.
Fordi at hva skjedde da? Jo, da Trygve Bratteli skrev da akkurat det borgerkrigen holdt på, altså siste ukene av borgerkrigen,
ja.
Han var da redaktør i det som heter Arbeiderungdommen, så skrev Trygve Bratteli følgende: «Ikke noe land, heller ikke vårt eget, kan toe sine hender når det gjelder sin holdning til et brorfolk i nød. Vi har funnet vår bror liggende skamslått og plyndret ved veikanten, og vi har sett en annen vei og gått forbi.» Dette var altså i februar 1939. Par år etterpå så satt Trygve Bratteli i konsentrasjonsleir, ja. Fordi at fascismen hadde kommet til Norge.
Ja.
Så det er klart at den viktigste parallellen jeg håper ikke man finner mellom Spania og Ukraina, det er nettopp det at det gikk jo ikke bra. Det er en krig som hvor demokratiet og rettferdigheten på mange måter tapt, og som ble erstattet, hvor demokrati og en lovlig valgt regjering ble erstattet med 40 års diktatur.
Ja.
Og det er jo det Bratteli her erkjenner helt på tampen av borgerkrigen. For sent. Han tilhørte jo AUF, så AUF var jo pådrivere. De gikk jo i 1. mai-tog 1939 med «Vi vil effektiv hjelp til Spania», som var parolen i 1938. Sånn at de gjorde sitt beste, men det gikk ikke. Og man må virkelig håpe at det ikke blir en like trist konklusjon på denne konflikten som det ble på Spania 1936-39.
Bra, mann, Trygve Bratteli. Jeg skrev, for at vi har nettopp hatt fremleggelsen av langtidsplan for forsvaret, og i den forbindelse, og i forbindelse med 9. april, som var for noen dager siden, så skrev jeg en kommentar der jeg påpekte noen ting, og brukte nettopp Trygve Bratteli som et eksempel, at altså, vi husker ikke 2. verdenskrig. Alle oss som sitter her, vi kjenner 2. verdenskrig fra historier fra besteforeldrene våre, eller gjennom bøker og lignende.
Mm.
Og den fredsgevinsten som vi skulle hente inn ved den kalle krigens slutt, der vi kunne bruke mer penger, og det her ikke bare Norge, men hele den vestlige verden skulle bruke mer penger på velferd og investeringer og det løste skattelette, for at vi ikke trengte å bruke så mye på forsvar. Den skjedde jo sånn gradvis, men den store nedbyggingen av forsvar i den vestlige verden skjedde etter 2000. Og da hadde vi både fredsgevinsten, men også det som skjedde rundt tusenårsskiftet, er jo at tidsvisnene fra 2. verdenskrig falt ut av arbeidslivet og falt ut av politikken. Mm. Da ble de pensjonister eller så gammel, og nå er de i ferd med å dø ut. Så vi har ikke de som har opplevd det på kroppen. Altså, Trygve Bratteli ble funnet i en likhaug i en konsentrasjonsleir. Mm. Hvis Trygve Bratteli har vært statsminister i 2000, så er det ikke sikkert at forsvarsinvesteringene hadde falt så mye som de hadde gjort. Mm. Så jeg synes altså den manglende erfaringen vi har hatt, vi har levd i et sånn her utopisk, helt verdenshistorie, unikt fredsperiode, og det er litt vanskelig for oss å våkne opp. Mm. Og som vi snakket om i denne her episoden med han Tobias Sæther, så sier jo han også at er det veldig bra med langtidsplan for forsvaret. Det gode investeringer der, men det mest akutte for vår sikkerhet er fortsatt Ukraina. Og det er faktisk der vi burde sette inn støtet akkurat nå.
Mm. Apropos det med, helt enig, apropos det med tidsvitna, jeg jo veldig opptatt av det med minnesmerker, og det, altså, etter hvert som tidsvitnene forsvinner, så må man ha fysiske minnesteder, monumenter og andre ting som minner om det som har vært, og det er bakgrunnen for at jeg tok i sin tid, i 2011, så tok jeg initiativ til at det skulle settes opp en minnetavle på Utøya. Mm. Over de fire AUF-guttene som mistet livet i den spanske borgerkrigen. Jeg var jo da gammel nestleder i AUF og vært lokallagsleder og i det hele tatt, og syntes det var viktig å få til, og har jo vært sånn entusiast for det med det historiske minnet knyttet til den spanske borgerkrigen. Så etter godt samspill med AUF sentralt, så fikk vi jo satt opp en minnetavle på Utøya, som ble reist da den 20. juli 2011, og hvor det står da til minne om AUF-erne som ga sitt liv i kampen mot fascismen som frivillige i de internasjonale brigader i den spanske borgerkrigen 1936-39. Så det er navn av fire navn, Torbjørn Engebrektsen fra Lørenskog, Odd Olsen Trondheim, Gunnar Skjeseth fra Kabelvåg og Martin Schei fra Førde. Ja. Og så jeg var med og utviklet det eller og satt på tekst, så vi sørget for å putte på Nordahl Grieg dikt, fra diktet til ungdommen, to vers derfra, og to dager etterpå så er 60-70 av de ungdommene som var på den avdukinga drept av en fascist.
Ikke sant.
To dager etter at de avduka den minnetavla på Utøya. Og han ene av dem som står nevnt på den minnetavla, Martin Schei, det var altså en 18-åring. Han var 18 år gammel når han dro til Spania. I mai 1937 så var han på Utøya på kurs, dro han rett fra Utøya til Spania. Han var antimilitarist, han ikke holdt i noe våpen før, dro til Spania, skrev hjem til broren sin at taper vi krigen, så betyr det ikke bare et fascistisk diktatur i Spania, eller rettere sagt en koloni under fasciststatene. Nei, det betyr en seier for fascismen i vårt eget land. Så altså, han dro til Spania for å slåss mot fascismen der, i stedet for å få den til Norge. Minner et halvt år etter at han 18-åringen fra Førde dro fra Utøya til Spania, så død den. Ble drept, skudd i magen, like ved en by som heter Belchite da, på Aragon, på sletta der. 18 år gammel. Og nettopp den der, og derfor var det veldig fint at vi fikk opp det minnesmerket på Utøya, på 75-årsdagen for borgerkrigens utbrudd. Men det viser at man er nødt til å hedre de fallene, og nå har jo det var det første minnesmerket på Utøya, så har det kommet et helt nytt minnesmerke etterpå, dessverre, men det viser hvor viktig det er å ta vare på det historiske minnet og forsvare demokrati, toleranse og mangfold gjennom å ta og minnes dem som har gått bort. Så det er et sånt utrolig rart paradoks, og selvfølgelig fryktelig, fryktelig trist på alle måter.
Og veldig fin historie, jeg var ikke klar over den delen.
Ja.
Og du er inne på den minnesmerket, og Jørn Holm Hansen fra Oslo Met, som hadde en episode for et par uker om, han var her og snakket om minnespolitikken da, til disse tidligere sovjetstatene og baltiske landene, og hvordan den er til dels problematisk, men også veldig, veldig viktig da, for å skape en felles identitet og på en måte ta vare på historien. Og hvis man gjør det på en riktig og god måte, så er jeg helt enig i at det høres veldig fornuftig ut og viktig for å på en måte huske hva som skjedde før og hva vi har kjempet mot, da, og hvordan på en måte, man skal se dagens samfunn ut fra fortiden. Så det var... Det var sterkt å høre om den historien, om den minneveggen som ble satt opp 20. juli.
Og Skjeseth-familien bor jo fortsatt i Lofoten. Og jeg kjenner jo, jeg har vært aktiv i reiselivet i Lofoten, og kjenner jo en som heter Gunnar Skjeseth, som driver med ribb og driver hotell og greier i Svolvær. Og det er jo helt sannsynlig at han er oppkalt.
Han heter Gunnar Skjeseth, på grunn av Gunnar Skjeseth som falt i... Gunnar Skjeseth var den første norske som falt i februar 1937, og hans far var jo da prest oppe i Lofotkatedralen i Kabelvåg, og har jo også rissa inn et minne om sin sønn Gunnar Skjeseth i en stein like oppe i bakken overfor den fantastiske kirka.
Ja.
Og jeg og han som jeg skrev bok sammen med Rolf Sæther, vi har jo gjennomført sånne temareiser i sporene etter den spanske borgerkrigen nå i 15 år, og vi har hatt med over 250 nordmenn hit, og han Gunnar Skjeseth, som du nevner, han er blant dem som har vært med på turen.
Tøft.
Og det er også en som heter Martin Skjei, som etterkommer etter Martin Skjei fra Førde som død, som også har vært med, og vi var på det som sannsynligvis er den kirkegården der han er begravd. Så det er veldig mange i Norge som har relasjoner til den spanske borgerkrigen, for det var 200 nordmenn som dro, 50 av dem kom alle hjem, og Martin Skjei og Gunnar Skjeseth er to av dem.
Ja, det er litt sånn der... For litt sånn frysninger, han har vært opptatt av historie og den spanske borgerkrigen i masse år, og så er det en sånn der parallell nært i yrkeslivet mitt som jeg ikke var klar over.
Nei, så, bare en ting som er interessant også med borgerkrigen i Spania, er jo at den lovlig valgte regjeringen var på defensiven hele tiden.
Ja.
Fra dag 1 så var man på defensiven. Ikke sant? I realiteten så påvirket den dagen i 989 dager, og det var ikke en eneste stor militær triumf i løpet av det. Det var defensiv krigføring hele tiden. Og man egentlig så ventet man jo etter hvert på å få hjelp fra Vesteuropa, og hadde den andre verdenskrigen, den gikk startet over 1. september, hadde den startet 1. september året før, så hadde jo borgerkrigen i Spania havnet i andre verdenskrig.
Ja. En annen interessant parallell, og så skal jeg komme et siste spørsmål til deg etterpå, men en annen interessant parallell er at nå skal langtidsplanen for forsvaret si at vi skal doble forsvarsbudsjettet i løpet av den langtidsplanen. Det er veldig bra. Det er helt nødvendig, fordi at vår sikkerhetssituasjon er sterkt forverret. En annen interessant parallell er at fra 1935 til 1940, når vi ble angrepet, så ble det norske forsvarsbudsjettet doblet. Og det var en veldig stor vekst i forsvaret da tyskerne angrepet, så hadde vi en del helt moderne destroyere som kunne by på motstand til tyskerne, men de var lite trent, for de var helt ny, og så var det 3-4 som var på vei, som ikke var ferdig utrustet. Vi hadde også kjøpt helt nye fly, men de var ikke pakket ut. De sto på Fornebu, men var ikke operativ. Hvis den spanske borgerkrigen hadde vært lengre, så hadde kanskje invasjonen av Polen skjedd senere. Så hadde kanskje den norske invasjonen av Norge skjedd enda senere, og det norske forsvaret hadde vært mer klar. Men i det perspektivet, nå later vi som vi reiser tilbake i tid. Du, i stedet for han Kot, som vi alle har lært har gjort mange feil, du er utenriksminister i Arbeiderpartiregjeringen i 1936, men du har fått med deg en del historiekunnskap fra det livet du har levd her i dag. Hvor mye vil du si til finansministeren og statsministeren i den regjeringen? Er det rasjonelt for Norge å bruke på hjelp Spania eller hjälpa republikanerna I Spania som att de vinner den spanska borgerkrigen I förhåll till vad som potentiellt kan ske med oss senare.
Problemet ville ha varit att hvis jag var utrikesminister så hade jag måttet förhålla mig till realpolitiken.
Ja.
Och den norska arbetarpartiregeringen övertog makten I 1935 och var I en mindretalsregering I Stortinget.
Ja.
Och det var I realiteten bara tre politiker som var utrikespolitiker den gången. Det var Mowinckel från vänster, det var Hambro från höger och det var Koht från Arbeiderpartiet.
Mm.
Och det var ingen opposition till vänster för Arbeiderpartiet. Det betyder att alltså NKP hade ju dött ut av Stortinget. Det fanns inte SV. Så det var ingenting till vänster för Arbeiderpartiet. Så Arbeiderpartiet satt på en måte på stortingsflertallets nåde som mindretalsregering. Så jeg, som utenriksminister måtte jeg da liksom spurt statsministeren Nygaardsvold, skal vi sette hele styringen av Norge inn på Spania? Eller ska vi få arbetsfolk bättre förhåll för arbetsfolk och så vidare sociala reformer och så vidare och så vidare. Och det var nog det som var problemställningen också. Så jag tror att med den politiska situationen som var så och det att alla de andra nordiska länderna och alla de andra västliga länderna, demokratiska länderna slutade upp om någon intervention så var egentligen Norge nästan fanga.
Ja.
Alltså man kunde ha alenegang och man var inte någon stor vapenexportör. Så sanningen är att kanske hade man inte så mycket handlingsrum egentligen. Så jag tror
du hade dock inte lyckats, men hur mycket men du att det ville ha varit rationellt att bruka. Alltså låt oss säga att vi kunde ha investerat oss ut av invasionen av Norge.
Ja.
Hur mycket av statsbudgetet hade varit fortsatt rationellt att bruka på att stötta?
Det jag har ju väldigt sansen för sån kontrafaktisk historiediskussion så jag tänker att det hade varit naturligt att gjort mycket av det. Och ökt budgetten mycket men det ska också sägas att Norge gjorde försök I Folkeforbundet som var dåtidens FN och man gjorde också försök på statsministermöten med de svenska och danska statsministrarna på att få en mer aktiv solidaritet med Spania. Och när krigen var slut 1 april 1939 så var det så att Sverige och Danmark accepterat det först och ett par timmar efterpå så gick det ut besked från Victoria Terrasse här I Oslo om att också Norge på något sätt anerkänt att krigen var slut så Norge var på en måte en slags aktivist men var en liten småstat som inte hade muskler till att hjälpa Spanien gott nog och det var jag tror också att Halvdan Koht också hade rätt I en del av de tankarna sina men det var det att vara realpolitiker I en sån situation I ett litet land när alla de andra länderna går I takt det är heller inte så enkelt.
Men la oss lære av det, og så gjør vi det som trengs nu for at Ukraina vinner. Hvis ikke, så kan det hende at verden står I brand om ikke lenge.
Kan du trekke noen paralleller mellom det styre vi ser I Russland I dag, og det styre som Franco sto for, da, og den ideologien?
Det som interessant jo at Francos kamp etter hvert mot den lovlig valgte regjeringen, han framstod jo som en kamp, han kalte jo et korstog, Altså det ble etter hvert religiøse, både over- og undertonet med det, og det ble et korstog mot de gudløse. Det finnes jo også, hvis man leser hva som sies I Russland I dag, så det religiøse overtoner og undertoner der også, om de kaller det korstog, det vet jeg ikke, men det helt klart det, og Franco, det kan jo diskuteres om Franco var en fascist, eller om han var bare en erobrer og en slags krigerkeiser. Men det finnes sikkert, denne fascismens anatomi jo interessant å diskutere. Og om Putin fascist, eller om han en krigerkeiser og erobrer, det kan man, han ingen demokrat. Og det klart at
imperialist.
Sånn, imperialist, så det klart at det totalitært det som foregår I Russland nå, og det totalitært det som foregikk I Spania under diktaturer som var helt frem til Franco døde I 1975.
Ja, det blir litt sånn høne og egg diskusjon for at Putin stadig mer, får han mer fascistiske trekk fordi at han mener det selv, eller det et nyttig verktøy for å ha kontroll over politikken og befolkningen og sånn?
Mm. Og det spørsmålet her, det rekker ikke vi svare på I dag. Vi må dessverre runde av. Tusen takk for at du kom hit, Jostein Moen, og de som nå har sittet og hørt om denne boka di. Tusen dager. Går det fortsatt an å kjøpe den?
Nei, den var trykt opp I 4000 eksemplar og ble solgt ut, og så har de to utgavene ble dessverre utsolgt, men Gyllendal, eller vi fikk, den ble kjøpt inn av staten gjennom Kulturrådet på ny norsk sakprosa, så den skal finnes på alle bibliotek, og så ser jeg at den finnes på enkelte antikvariat på nettet.
Ja,
og så skal vi skal ha loppemarked på Holmlia snart, så skal jeg se etter den, pris den mye opp siden den utsolgt, hvis jeg finner tak i den.
Og så helt på tampen, bare si at disse temareisene i sporene etter den spanske borgerkrigen, da reiser vi 9 dager rundt om i hele Spania, møter masse aktører der og sånn. Det har vi gjort nå i 10 år, og vi har hatt med 250 nordmenn, og vi prøver å få det til en siste gang nå i oktober i år. Så hvis det noen som har lyst til det, så må de bare sjekke på temareise Fredrikstad, så har de muligheten til å bli med der.
Tusen takk for at du kom, Jostein, og så høres vi senere. God helg videre.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.